седмицата ще бъде през погледа на Калин Сърменов, директора на сатиричния театър Елеко Константинов. А повода е утрешното връчване на наградите Златен кукерикон. Вие ги връчвате на рождения ден на сатиричния театър.
Да, 7 април е рождения ден на сатиричния театър.
Няма връзка с 1 април да е в седмицата на 1 април, и то така си става.
То е горе-долу така. Миналата година беше на 1 април, защото на 7 нещо се изместваха национални празници, но 7 е денят, в който сатиричния театър официално започва. 56-та е, 54-та, 53-та, 56-та е направен знак. 56-та година.
Който е кукера.
Кукера, да.
56-та кукерикон.
Кукерикон, да. И сатирикон и кукерикон ги събрахме. Кукер и сатир ги събрахме на едно място с чувство за хумор и желание да подкрепим хората, които работят в тази сфера.
Това са награди в областта на хумора, сатирата, само драматургия.
Само драматургия. И драматургия, актьорски постижения, режисура, най-добро представление. И за цялостно творчество, цялостно присъствие в света на хумора и сатирата.
А 2013, защото чета някъде, пише, че ги възобновявате. Това имало ли го е някого или го 2013 го измислихте вие? Вие тогава за малко бяхте,
да,
директор.
Да, точно така, както вие го измислихте. В България, да, ние не можем да оценим кое е добро и кое е лошо. Всеки има свой собствен поглед върху нещата. И миналия път, като бях директор, аз го направих. Тези след мен го махнаха. И затова след едно 4 годишно прекъсване ние го
започваме. Обновяването. Аз реших нещо начало. Преди 89-та година. Дали не, е имало нещо такова?
Не е имало. Това е една моя идея от тогава.
13-та година Стоян Калутафов взима голямата награда.
Да, голямата награда.
Тази година ще я вземе.
Миналата година беше Славчо, сега е...
Славчо Пев.
Да, Славчо Пев, а Татьяна Лолова сега, тази година.
Как става кандидатстването за кукерикон?
За да вземат голямата награда.
Да, или за другите награди.
Те са дали всичко от себе си. Иначе кандидатстването.
Как става за Млада надежда, за женска роля, за мъжка роля? Кой ги избира? За режисура?
Ние, театъра.
Номинациите вие ги правите.
Ние, Литературното бюро, Богдана Костуркова, Ина Шкарова, след това заместник директора, директора на театъра и шефа на пиара и връзките с обществеността. Това е комисията, която се занимава с анализа на всичките представления, които ние ги гледаме, правим подбор първоначално, след това. Между другото, това се оказа доста тежка работа, защото пътуването в България от представления...
Това не е софийски конкурс.
Не, цяла България. Цяла България, пътуването ни от едно място на друго се оказа доста трудно като съчетаване на програмите. Едни играят днес, други в друго време и така беше доста трудно. Имаме и представления, които ни даваха и касетки или дискове да гледаме на тях, после заснети и после да ги гледаме.
Извън София, в хумора и сатирата, кое отличавате тази година в номинации?
Извън София, Русенския театър, задължително, там присъствието на Теди Москов вече е толкова време. Да, Сава Огнянов, толкова време те присъстват.
Валю Танев за Мусалинто, в коя гад изяде кашкавала.
Да, това е,
Теди Москов с авторство Симон Шварц.
Да. Между другото, този тандем с двамата се оказа доста сполучлив. Те сега излезе в сатирата премиера на Тъпи ентусиасти, един текст, който е написан пак от тях двамата.
За режисура пък също от Русе Николай Урумов, двама съвсем голи мъжде от Сребърния Тиери. Да. А и за награда за спектакъл. Пак
за спектакъл, да, ще участват.
Така, друго извън София.
Ами сега, понеже не е пред мен, да не направим някоя
грешка. То, понеже е пред мен, е Бургас, да, гледам, да, че е също. Така, че Адриана Будеска, там Тончо Токмакчиев с награда за мъжка роля за Хаджията в мрак от Антон Страшимиров.
Точно така. И всичките тези поредица от представления, ние ги първо имаме първа селекция, втора селекция и накрая вече остават хората, които според нас най-добре са се справили и най-достойно са присъствали. Между другото, по тази линия, нали, мен ми се иска ще да вдигна самочувствието и да вдъхна вяра на хората, които работят в сферата на хумора и сатирата, защото през годините те останаха, последните години, 30 години, останаха някакси в задния двор. И като погледнете наградите, никой не награждава и не стимулира хората, които работят в хумора и сатирата. Напротив, даже смешните представления се превърнаха в синоним на халтурата.
Чао, което,
да, да, лекичко и лесничко. Но се оказва, че не е толкова лесно, защото посредствеността, когато се опита да се разреве на сцената, смята, че е нещо постигнала и понеже другите не разбират от това нещо, започват да ръкопляскат. Мен винаги ме е дразнило това. А пък да направиш хумор и сатира, това са много тежки и сложни процеси и хората полагат наистина много усилия и много талант се изисква за това. Ай, това са и наследствени натрупвания. Още по времето на комунизма, преди 10 ноември, сатириците и хората, които присъстваха в телевизионното тогава пространство, бяха на първо място. Това генерираше много завист и така нататък, всичко след себе си. Плюс това всеки казваше, аз мога да го направя. Да, ама като тръгнеш да го правиш, се окаже, че не е.
Имате преди Парцалев, Калоянчев, Стоянка, Мутафева, Стаяло, всичките. Те, това са звездите.
Това са звездите. Това са звездите. И веднага, когато дойде демокрацията, всички ги сложиха, се обърнаха към тях с отрицателен знак и се опитаха да ги сложат в ъгъла. И това нещо започна да се наслоява. И понеже тази демокрация роди раждането на плявата и на посредствеността, излезе много бързо отгоре пяната. И изведнъж се оказа, че сили нямаше тогава и в тежки времена, нямаше сили, с които това, така наречено вече, нали, творческо съсловие и тази епоха от българския театър да се съпротивлява. Нали, аз съм присъствал на страшни сцени, в които Калата е обиждан и така нататък от колеги. И изведнъж хумора някак си го сложиха настрани и казаха, това е нещо лошо. Вижте какво се случва, включително и тази година Сикарите. Включително и тази година. Навсякъде ние нямаме едно раздаване на награди, където някой да стимулира хора, които си вършат работата в тази посок. Което ме изумлява как може ние толкова години. Затова са моите усилия. Искам да върна.
А как си обяснявате, че ето театралните награди не печелят комедии?
Е точно това, за това
го обяснявам.
С тази, с това натрупване.
Натрупване.
Да, с хората просто защото смятат, че първо, сатирата и комедията е нещо, което е много харесвано от хората.
Един вид, се... че да. Ти си малко чалгаджи, ако да. Ще харесваш това.
Точно така.
Да го наградиш пак него. Дай нещо по-така тежкаско, сериозно.
Да, и Сфомато роди идеята за салон пълен с 2-3-4 души, че това е много изискано отношение към света и изведнъж някакси тази вълна се яхна от неможещите и се оказа, че тя става толкова мощна, че даже тези, които могат и работят...
Не, Сфомато си могат, нали?
Аз не
вярвам,
говоря, казвам, че е вълната. Казвам само, че тази вълна...
Тоест, те се възползват...
Много лесно. Много лесно се качват. Да, само, че ти да направиш един нишов театър, т.е. да направиш едно специално присъствие, както те го правят, също е много сложно. Това е форма, която изисква съвсем други натрупвания. И тези всичките, които яхнаха тази вълна, те и това не могат да направят.
А искат така, те не им ходят никой на представлението, този тип вълна, обаче те викате и те
точно
с малкото
така.
Публика, ето и уния.
За съжаление, е точно така. И аз така през годините си казвам колко лесно всъщност ние взимаме решение в една или друга посока, но докато имам възможност, искрено ще защитавам хората, които създават хумор и сатири. Даже ние направихме един конкурс за сатиричен текст пиеси.
За пиеси.
Да, тази година имаше 47 участника, което беше много хубаво.
А става ли някой?
Да, едната, която спечели на Лиза Шопова, в момента даже я поставяме. Това беше условието. В момента се работи. И две, други имаше две, които подгласници, двама души, които написаха също много добри материали.
Какви са теми? Тия пиеси, които идват.
Ето, това е големия проблем.
Кое е нещо, което съвременната българска комедия се присмива?
Именно. Това е големия проблем, че през годините ние започнахме да губим чувствителността си към това, което се случва около нас. Социалната среда, нали, да не давам пример с Станислав Стратиев, леко въпрос е един изключително голям човек в правенето на този жанр, но тази чувствителност към социалната среда ние загубихме. И изведнъж казваме, то няма теми. Не е верно, теми има много. И ето тези хора, нали, са чувствителни и трите текста са чувствителни към социалната среда, към това, което се случва в днешно време. Начинът по който...
Кои са и темите?
Ами, речем, Лиза се занимава с това начин...
Това е историята.
Се занимава с само темата, историята, сюжета, всъщност, едва ли, т.е. хората да гледат. Но темата е за това как ние оценяваме света след като ни се случи нещо лошо и неприятно. винаги в ежедневието си може да бъдем лоши, добри и саркастични и така нататък. Но когато нещо на нас ни се случи, тогава започваме с самооценката, с преценката, с избистренето на всички неща. И това е тема, тя не е само в България, това е тема за всички. И като ми каже някой, ама то нищо не се случва, нищо не разбираме, нали, нищо не можем да напишем, то значи, че вие не разбирате живота около вас. Просто го цапите, така казваше Гришо Островски.
Три награди, три номинации за награда за спектакъл. Казахме едната на Сава Огнянов в Русе, двама съвсем голи мъже от Себастиан Тиери. Театър Възраждане, защото Ноама така и харесва.
Да, това е на Лилия Баджиева. Много хубаво представление. Изключително така сериозно представление. С един не до там...
Сериозна комедия.
Да, сериозно, да, сериозен театър. Този един не до там добър текст. Като текст, ако човек го прочете като текст, ще каже... обаче, да, обаче тя е извадила... Абе, Лили може да създаде среда от нищо, което е голяма магия в режисура.
Тя сега и беше стотото тази седмица. Гледах стотното представление на Парижката света Богородица в театър София.
Да, да, не знаех, че
е
стотото.
Това е друго. И третата номинация, това пък какво? Сдружение Арт Перспектива. Камъни в джубовете. Мари Джонс. Режисьор Венцислав Асенов. Да. Това е частен театър.
Венци Асенов, да, те имат една тяхна формация, която правят, но Венци Асенов, между другото, е един от... той вече не е много млад режисьор, но е един от хората, които доста сериозно работи в тази насока. В правенето на сатира и на хумор.
А според вас това в България има ли шанс? Частен театър става?
Аз съм един от основателите на театър Алтернатива на времето.
Да.
Правил съм...
сте го пробвал. Това...
Да.
Това може ли да се получи
ами,
тук?
Сега, в интерес на истината, да не го наричаме частен театър. Тоест, ако ние го наречем частен театър, то свързва, носи след себе си всички необходимости. На екип, на сграда и така нататък. Докато тези формации, които
правят... Това е продуциране на конкретен спектакъл.
На конкретен проект, точно така. И в момента това нещо, тези свободни проекти, свободни пространства, са сериозна конкуренция на нас, хората, които заставаме в конвенционалното пространство. И според мен, развитието на театъра трябва да стъпи на базата на анализ на това, което се случва в момента, като се има предвид присъствието, сериозното присъствие на свободните пространства. Вече в София има няколко свободни пространства, които приемат такива проекти. Като се почне от Сълза и смях, мина се през НДК и така нататък.
Е, тук отсреща срещу Дарик е Сити Арт Март Център.
Март Център и така. Скоро даже ходих да гледам, да, да гледам там една постановка. Така че появата на тези нови пространства показват, че всъщност има необходимост средата да се развива в тази посока. И ние, които... И нещо друго, което е важно. Тези хора, които са в свободното пространство, те са много чувствителни към деня, много рефлективни. А ние, ако продължаваме, говоря за театрите, които са на държавна, на държавна основа изградени, ако ние продължаваме да не се съобразяваме с тях, само губим. Ние трябва много внимателно да следим тези процеси, за да може театъра да се развива и по-динамично. И аз съм им благодарен, защото това те вкарва в конкурентна среда. Когато отидем някъде да пътуваме в градовете, виждаме плакатите, кой е минал преди нас, кой ще дойде, по какъв начин се равноваваме, какво предлагат те, като се почне от заглавия, мине се през звездите вътре, които участват, начина на режисура, постановка и сто неща. И когато ти направиш такъв ресърч, такова изследване и поглед на средата, те кара по друг начин да мобилизираш собствените си мотори, като тръгнеш да работиш.
Време за реклама. Какво да се гледа в сатирата този сезон?
Дон Кихот.
Естествено,
да се гледа,
защото играе директно.
Да започнем от
рицаря на печалния образ.
Да.
Е Калин Сърбенов. Естествено, директора, да. Където играе, това се гледа.
Да.
Това е
Бина
Харалампиева.
Да. Искам да кажа, че
режисьор.
Аз и Бина сме си вързали гащите, защото Санчо Панса се играе от Геро. Един уникален артист. Така че ако Дон Кихот не представлява достатъчно сериозен интерес към публиката, то Санчо Панса ще компенсира със своето присъствие.
Всъщност, този спектакъл, да. Се казва за какво ни е Дон Кихот?
Ами, ние, разбира се, тази книга, която всички твърдят, че се е чели, но 90% от хората не се е чели, имат общи познания, но всички знаем, че тази книга има проблем с сюжета вътре. Тя е накъсана от различни истории. Което, гледна точка, наша гледна точка, хората, които се опитват да интерпретират това нещо, дава възможност въпросният текст
да си вземеш три истории,
подреден и пренареден. Ние по този начин тръгвайки от тази позиция, която беше много хубава, разказваме една история за един, разбира се, само една скоба. Трудно е такъв материал, когато се прави, да се пребориш с представата на всеки, който е в салона. Всеки има представа за героя. Даже и този, който не е чел. И той е чувал, виждал картинки, да, рисунки, да, раси, кой, така нататък. Да, слаб, висок, с брада и нисък, да, и дебел, с магаре, и един е с кон хърбав. Тоест, това е ясно. Тоест, и трудно е, като се прави такъв материал, да задоволиш очакванията на хората, хем да си в статуквото, хем вътре в него да кажеш нещо свое. Това се опитахме да правим и между другото Бина и така, целият екип, Юри Дачев, който написа текста.
Юри Дачев всъщност, да, е адаптацията.
Абсолютно, да. И Костуркова и Богдана и Литературното бюро, при нас всички работихме в насока да го да разкажем нашата история. От гледна точка на интелектуалица в днешно време. Затова е заглавието.
Какъв е отговор? За какво е, Дарки?
Не трябва да се предаваш. Тоест да видим, че има един човек, който въпреки всичко продължава да вярва. Независимо, че средата му обяснява как това няма да стане. Ние в днешно време, според мен, имаме неистова нужда от стимул в вярата. В буквален смисъл на думата. Стимул в тая вяра, защото започнахме да се изчерпваме от това. Аз слушах малко разговорите преди това, нали? И политика и така нататък. Виждаме какво е. Няма нещо, което да ме мотивира. Всичко е, нали, се почне от Брекзит.
Това за немотивирането, защото по-предния разговор сте изпуснал с главния редактор на списание Дипломация, обсъждахме изборите около България. Актьор в Украина, да. Зеленски.
Логично.
Как си го обясняват? Играе президент в сериал. Така, да. И комичен елемент. Да. Слуга на народа, да, се казва. Как си обяснявате един огромен народ, те са над 40 милиона души. Няма Порошенко, няма Тимошенко.
Безпомощност. Зелен. Безпомощност на тези... И това е много важен знак. Ако те имат малко акъл, политическата класа, от това нещо ще си извадят сериозни изводи. Това е навсякъде е така. На всички...
Словакия избраха, да, не лустросания заместник председател на Европейската комисия от Словакия, Шефчович. Избират една жена, 45 годишна адвокатка, която на шега участва.
Точно така.
Кампания.
Хората вече разбраха, че това политическо, тази политическа класа, която толкова много се харесва и която толкова се самозабрави, че тази класа обслужва чужди интереси, тази класа е зависима, тази класа не е подредена по логичен принцип на базата на качества, възможности и така нататък, а на базата на услужливост, на базата на мекушавост, на базата на, да не казвам, нали, в ефир сме, някакви други неща. Няма как. Много, те си мислеха, че когато опростачат, оглупеят народа, всичко ще бъде лесно и те ще го контролират. Да, ама като минеш границата и хората казват, извинявайте, ама вие минахте границата. И това е реакция, която е съвсем нормална.
А тук у нас това с апартаментите как ви изглежда?
Аз сега тук съм малко, така гледам отстрани това нещо и смятам, че хората, които започнаха тази кампания с апартаментите, първо тя е наистина направена с ясна цел да бъдат предизборно бламирани една част от хората, които ще участват в тези
цел,
избори.
Ама ако ще управляваш, ако ще навиваш народа да си пише истинската цена в нотариалния акт, за да плати няколко хиляди лева повече данък, местен данък, респективно нотариални такси, и след това изведнъж същия този народ да види как ти, за да скатаеш 7-8 хиляди лева пред нотариуса и да платиш по-малко местна такса на общината, също си писал данъчните оценки, а го гониш и то народ почва да си вика... Да. Нещо...
Не споря. Мене в самата логика на това нещо аз нямам проблем. Аз имам проблем с крясъка, който се появи неочаквано в този момент.
Той целият народ, дет крещи, да, прави същото.
Абсолютно.
Не плаща нотариални данъци.
Тук сме наясно. Най-обичам крадеца да ми вика дръжте крадец.
Да, обаче всъщност, да, видяха, че тия, дето уж са им примера, те са били дребни души да спестат някой лев.
Не споря. Пак казвам, крясъка дойде във време, в което по-скоро деградивно, отколкото градивно. Това е градивен процес. Ние да кажем, ей, ослушайте се, вижте се, огледайте се. Това е градивен процес. Но във време, в което ние заставаме пред избори и страната има нужда от някаква последователност на логиките, някой да застане и да ги крещи това нещо, нали, дълбоко се съмнявам. На всичкото отгоре гледах Ангелкова, която онзи ден се обясняваше по телевизията на вице-премиера, нещо казал, не знам си какво за нейните апартаменти. Влиза се в един много долен регистър на обяснение, което омаловажава абсолютно всичко. И не мога да разбера защо този вице-премиер и това го прави. Създава лош вкус, лоша среда с мотивационна. Пак се връщам на това, защото ми е много важно. Хората да са мотивирани, особено младите хора. Аз съм вече на възраст, на която няма какво да се мотивирам. Ако до сега не съм бил мотивиран, няма кога. Обаче младите хора и това, което правя в театъра, обръщам непрекъснато внимание и фокуса в тях. Те трябва да са мотивирани, за да продължат нататък. Ние не им даваме това нещо в нашата среда. Не казвам да не бъдем взискателни, не казвам да не бъдем бдителни, да не бъдем социално активни. Но много ви моля, има неща, с които защо излезнаха тези от парламента сладури. Ли, стой там и се бори, прави нещо. Какво е това? Да се сипем парламентаризма.
Общо взето на принципа, тия дет сега са вътре, преди те пак излязаха.
Ама това, нали, това...
То, това с излизането го измислиха тия дет сега останаха.
Какво помага това, нали, и за в единия и в другия случай, какво помага това на държавата ни? Това само ни тормози и се сипва. Зор за избори. Добре, ще направите нови избори. Ама идвате ни избори. В тези избори всичко това са пари, време, спиране на европейски проекти, спиране на икономически развитие на някакви потоци. Добре, като сте толкова убедителни, има избор. Дойде, отидете, спечелете го и продължете да работите. Не дейте да рушите това, което някои други, аз не говоря за тези предишни, още през годините са натрупали. Давам за пример кукериконите. Направихме ги 2013 година. След като тия са ги направили, няма да го правим. Аз не го правя заради себе си. Аз го правя заради сатиричния театър, заради колегите, заради това, което е било, заради паметта на калата, на
защото го нямат на награда, е на негово име.
Да,
на
Георги Калагач. Тоест аз за това го правя. И когато ти се откажеш от това, ти не се, тоест ти не хвърляш камъни в моята градина, а хвърляш камъни в градината на театъра, на сатиричния театър. Давам пример с театъра, защото е по-ясен и съм вътре.
Друга тема от седмицата, която ви се връзва даже с някои от темите във вашия театър. Европа пак, голяма тема с този пакет мобилност, шофьорите.
Да, видях.
Шофьорите, да. То беше биене на тъпа на как обаждаме се на Таяни, на тоя, на оне ще уредим работата и най-накрая нищо не уредихме. Големи приятели, те обещават.
Не, само минащи ги няма там да гласуват. Един не стигнал, друг не пристигнал, не знам си какво.
Не, това те, дайде, това се оказа, отменихме. Имаше второ гласуване, го загубихме с веста гласа.
Да. И слушах Джамбаски, който, не знам, така, нито съм за, нито нямам отношение, но слушах негови изказвания по радиото онзи ден. Хванах някаква част. Не знам началото, не знам и края, но сега началото, в средата, в която той много емоционално обясняваше как там онези са пълни идиоти. Да, за съжаление се оказа, че, нали, което ме успокоява, че идиотите са не само тук, те са навсякъде. И в момента тази Европа, която се опитва да ни дава пример, тя страда от същия проблем политически, за който си говорихме. Там също има идиоти. Вижте какво става с Меркел, какво направи тази женичка в Англия. Всичкото това нещо мене ме обезкуражава на това ниво, на най-силните икономики, след като по този начин политически се позиционират. Какво става за нас? Нали?
Вас ви обезкуражава. Не трябва ли един директор на сатиричния театър да го развеселява, като гледа едни пиеси, подходящи за неговия апартаментната история, това е прекрасна комедия.
Да, ние сме го вкарали в Кукерикона и го имаме вътре. В Кукерикона имаме и Площад Славейков.
Това е утре да връчваме
церемонията. Утре церемонията имаме и специално отношение към Площад Славейков и към...
Той, нали, е до вас там,
да, да. И към граф Игнатиев. Даже имаме специален сериал, който се казва Гаф Игнатиев. Ремонтирай трудно 3 и така нататък. Имаме сериозни отношения в тази насока.
Ще има ли трета сцена сатирата?
Третата сцена,
идея.
Започвам, работихме от януар.
За вариете, стендъп шоу, импровизации, да. Това ви е идеята.
Да, от 1 януари работим.
Това значи, че са ви пълни другите две.
Да. Да, да.
Просто трябва...
Чукаме дърво. Къде ви е дървено тук?
Това ли е? Трябва пространство, да. Да. Не, в радио студията гледаме да няма много дървено, да не канти.
Да. Трета сцена, това е всъщност клуба на Сатиричния театър. клуба на сатиричния театър, който на времето беше средище на всички емоции, които се раждат в сатирата. Сега винаги ми е било мерак да върна тази слава и сега живот и здраве, края на май, мисля, че ще бъдем готови с ремонта. На 50% сме готови, всеки ден ходя долу, но изникват квили на работи. От една страна потече, трябваше да го оправяме. Това е
като
място,
на което... графа. Да, никой... изникват и при вас.
Пак под линия на това. Никой не се е грижил през годините за това. Ние не се грижим. Нямаме отношение. Не казвам да седиш цял ден да го мажеш и да го градиш, но все пак грижа. И видях, че то е изоставено вътре, да не ви разказвам, нали, какво намерихме, но полека-лека вече, след като на 50% сме готови, смятам, че до края на май ще има сатирата трета сцена, което ще много се гордея, ако успеем да го направим.
Утре, 7 април, неделя, 19:30, Златен Кукерикон 2019, да, в Сатиричния театър Алеко Константинов. То билети има ли вече?
Ами днеска пуснахме ложите горе, защото бяхме ги спряли поради технически проблеми там с...
Тоест все още от тези, които ни слушат, има... някой може да намери билет
има още
за
20...
тази церемония на националните награди.
24 за билета точно има още.
Значи първите 24 слушатели на седмицата. Добре, седмицата през погледа на Калин Сърменов, директор на Сатиричния театър Алеко Константинов. С него завършваме. Звукорежисьор Алица Георгиева, редактор Маринела Величкова, редактор на сайта darikradio.bg Людмил Кържилов, режисьор на видеото в интернет Страхил Митев. Желава ви хубава събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.
Това е Дарик Радио. Дарик.